20. vek nije izneverio muziku. Kakva divna imena. Povedat ću Ravela, izvanrednog kompozitora, izvanrednog, da se posluži nemačkim jezikom, ton dihtera, pesnika koji se izražavao tonovima. Da pomenem Hindemita, Honegera, koga sam imao prilike tako često da sretnem u Parizu 20. godina, da pomenem Karla Orfa, koji je poznat svim ljubiteljima muzike kod nas. Nisu to male imena, ali prava ocena o njima doće tek docnije, onda kad prema pesnikovoj misli budu pokoljenja počela djela da sude. Ali ne bi moj osvrt, makoliko kratak, na naš vek bio potpun, kad ne bih rekao još nešto. Meni se čini da je naš vek najbolje protumačio najveća ostvarenja na polju književnosti i na polju muzike. Ja znam da veliki pisci ne mogu imati uvek samo jedno tumačenje. Govoreći o velikim pisima, prinuđeni smo prema svojim shvatanjima, prema svojim ličnim osobinama, prema svojim sposobnostima, prema simpatijama ili antipatijama koje bude u nama, da o njima različito i govorimo. Ali kad pogledam kako su ranija vremena govorila o Šekspiru, Cervantesu, Molijeru, Ničeu, Dostojevskom, kad pročitam ranija tumačenja Goetheovog Fausta, Danteove komedije, i kad vidim kako su ranije ljudi analizirali velika antička ostvarenja, naročito tragedije, pa kad zatim pročitam šta su ljudi u našem veku o svim tim ljudima, o svim tim pojavama, o svim tim delima kazali, bez imalo uobraženosti, bez imalo zaljubljenosti u svoje vreme, ja moram da kažem da smo mi, da su naši savremenici, ljudi današnjice, o Šekspiru, Cervantesu, Molijeru, Ničeu, Dostojevskom, Goetheu, Danteu, antičkim ostvarenjima, rekli mnogo tačnije, mnogo trajnije reči nego sve one koje su ranije bile izgovorene ili zapisane. To nije mala stvar umeti pravilno protumačiti. Ja ponavljam, ne govorim to zato što sam u svoje doba zaljubljen. Čak bih poželeo ponekad kad sam sam sa sobom da malo više budem zaljubljen u svoje vreme, da mu manje vidim nedostatke i više vrline. I u muzici naš vek je dao velika tumačenja. Da tako kažem, otkrio je ponovo Baha, otkrio je ponovo muziku baroka. Ja neću zaboraviti te 30. godine našeg veka, kad je ponovo otkriven Vivaldi. Potpuno zaboravljen pisac, kompozitor, pesnik baroka. I na jednom Vivaldi je postao ono što je u suštini bio, a što ranija vremena nisu mene da razumiju potpuno, Vivaldi je postao veliki muzičar. Hvala Caselli, koji je 30. godina na jednom festivalu u Severnoj Italiji prvi počeo da izvodi Vivaldija, potpuno zaboravljenog kompozitora, i tom imenu, toj muzici, dao takav domet da danas ne može zamisliti kulturan čovjek, muzički obrazovan, koji ne bi znao za tog crvenog sveštenika, kako su ga savremenici zvali, za tog Vivaldija, čija je muzika toliko velika. Nije mali doprinos našeg veka književnosti i muzici. Ali na kraju ovog kratkog izlaganja javlja se u meni jedan strah. Šta će biti dalje? Plašim se opasnosti koja dolazi od toga što čovjek sve više gubi kontrolu nad naučnim pronalascima. Otkrio je mnogo, izmenio je tok nauke, ali sve više postaje rob svojih pronalazaka. Počinje da veruje da će mašina moći da zameni čovjeka. Ne tako davno, Kad sam jednom prilikom govorio na televiziji, postavljeno mi je pitanje da li će kompjuteri, mašine, roboti moći da stvaraju književnost. Pitanje mi je postavio čovjek koji je bio moj student, ne zato što je on vjerovao da tako može biti, nego zato što je to pitanje bilo u programu. Trebalo je na njega da dam odgovor. Ja sam dao odgovor. Rekao sam ono što ću reći i sad. Ako dođe to vreme da mašina može da stvara književnost, da stvara muzička dela, onda za te tvorevine treba naći druga imena. To više neće biti ni književnost, ni muzika. Mašina mora biti počinjena nama. Mi moramo biti svesni da je mašina samo sredstvo za lepši, bolji, lakši život. Ali da iznad svega toga mora da lebdi čovjekov duh. Mora da lebdi čovjek sa čitavim svojim intelektom, neokrnjenim, neuznemiravanim ničim spoljnim, da bi opet iz sebe, iz samoga sebe, iz svoje unutrašnjosti izneo u svet ono čemu je mogućno samo diviti se, što je mogućno samo voleti i zbog čega smemo da kažemo onu poznatu reč Maksima Gorkog, kako lepo i gordo zvuči reč čovjek.
Ja sam član literarne družine osnovne škole 1. maj u Zenici, a kad imam slobodnog vremena, ja obično vezem kod kuće. Zbog toga sam i odlučila da izvezem Raškovo ime i da ga pošaljem profesoru. To sam i učinila i profesor se jako obradovao, čak je tražio i pitao me da li ja želim nešto za uzvrat, međutim, naravno, to ne bi bilo lijepo od mene, da tražim nešto od njega.
Rekao sam beogradskom novinaru Novu Tomiću, koji je bio moj student, koji sad odlazi u Francusku kao lektor našeg jezika, da sam imao dva beskrajno velika iznenađenja u životu. Nešto što nikad, nikakvom u sebi izgovornom rečenicom ne bih očekivao. Prvo, kad sam dobio 39. ovog veka, naravno, Legiju časti od Francuza, najveće njihovo odlikovanje koje se daje ljudima tek kad stignu 60. godine. A ja sam to dobio sa motivacijom da mi se daje zbog izuzetnog tumačenja francuske književnosti i zbog velikog napora, truda, ne sjećam se koja je reč bila upotrebljena, da se zbliže što više duhovno, duševna, francuska i jugoslovenska kultura. To je bilo moje zaista veliko iznenađenje. Ja ni slutio nisam da će da preduzme korake da to ja dobijem, čovjek s kojim sam se upoznao kad je bio lektor francuskog jezika ovdje 2021. godine i koji je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade, je bila vlada Narodnog fronta Leona Bluma. I drugo iznenađenje, to je ovo o kome govorim, Zenica. Kad bih ja mogao da pomislim uopšte će negde neki grad, neka sredina, neki kraj u kome nisam nikad bio, da jednoj svojoj, neću da kažem značajnoj organizaciji, ali ipak organizaciji kulturnog tipa, školskog tipa, mada ima mnogo škola koje nemaju nikakve literarne sekcije, daju moje ime. Eto, to su dva najveća moja iznenađenja u životu. Sve drugo sam mogao očekivati ili sam mogao priželjkivati, ali na ovo nijedno i drugo ja nikad nisam ni pomislio. Eto, došlo je u razmaku od 40 godina, ali ipak je došlo.
Literarna sekcija Raško Dimitrijević broji oko 40 stalnih članova. Svakog petka sastajemo se oko 6 sati, a jedan sastanak se sastoji već uglavnom od dva dijela. Na prvom dijelu nastavnik nam saopštava pozive koji su upućeni nama literarcima, koji nas pozivaju da idemo neke gradove, književne večeri, da čitamo svoje stihove i misli. Zajedno s našim nastavnikom mi slušamo govor, tajnoviti govor zvijezda koji je nastavnik otkriva u nama svojim predavanjima. Mislim da u času kada smo na jednom sastanku, da duše većine literarnih sekcija, da se one vinu u beskraj čistote i besmrtnosti i da otkrivaju tajne nestvarnosti. Imam 13 godina, a to mislim jer većina literaraca, oni pravi, mislim da oni žive od književnosti i da je to taj moj iskaz istini, da nije lažan.
Naša škola 1. maj nalazi se na periferiji grada Zenice u naselju 1. maj ili Crkvice. Čitavo naselje je novo, radničko naselje kakvih ima svuda u svakom gradu. Škola se nalazi na zaravni Kamberovića ravan. Vidite ovo drveće oko nje, zasađeno, učenici gorani s generacije na generaciju dvorište uređuju, školu, hol i tako dalje. Škola se nalazi na zaravni sa koje se vidi čitav grad Zenica koji je okružen brdima, visovima, planine Vlašić, Lisac i gde neprekidno kulja dim iz Zeničke željezare, iz stotinak dimljaka koji dosežu visinu i do 150 metara.
Negde polovinom prošle godine Životak Živković mi je pisao jedno pismo u kome sam otkrio nešto što me zaista zaprepastilo, mnogo više nego što mi iznenadilo. Kazao mi je kako učenici i učenice te njegove škole 1. maj u Zenici, članovi literarne sekcije koja je bez imena, hoće svoje sekcije daju moje ime. Zašto? U Zenici nisam bio nikad, nikoga ne poznajem tamo, sem Životaka i još jedno koji je bio moj student, Kemal Mahmut Efendić. Onda mi je Životak u idućem pismu objasnio da je imao svoje veče Kemal u sekciji, da je čitao svoje pesme i neke prozne sastave. I tada ga je neko od dece, ne znam kojim povodom, to mi Životak nije kazao, upitao da li poznaje mene. Na to je on počeo da govori o meni. I kako kaže Životak, u jednoj nerazumljivo velikoj tišini, jer se govorilo o nepoznatom čovjeku, deca su više od pola sata slušala to što on pričao meni. Ja znam da je Peter Ivo, pošto znam Kemala kakav je, pesnička priroda. I tako je to počelo. Životak mi se obratio još jednom poslije toga da mi kaže tu stvar kao potpuno rešenu, prihvaćenu i od strane direktora, od strane kolegijuma celog. Ali ja sam bio naveo i ponovio ovog puta razloge protiv. Prvo, ja nemam nikakve veze s tim krajem. Drugo, u tom kraju, u Bosni, u Hercegovini, ima ljudi koji mnogo pre mene zaslužuju da njihovo ime bude dato toj literarnoj sekciji. Otvoreno sam tako kazao kako mislim. Međutim, deca su uporna bila, počele su devojčice da vežu goblene već sa mojim imenom. Imam ih tu 7-8, video si ih onda prošli put. I to je tako bilo utvrđeno. I krajem oktobra, kada je bio sajam knjiga, jeste tako je, u to vrijeme baš Životak je došao sa 10 njih, koji su bili kod mene, koji su tu ostali jedno sat i pobili su lepo usluženi, Dao sam im svima po neku malu knjigu koju sam imao pri ruci, pesme, pripovetke, tako nešto od mlađih novih pisaca, da se sa tim upoznaju. I od tada do danas, evo, meni neprestano stižu karte, razglednice, dopisne karte, kratka pisma, neka sa stihovima, neka samo s potpisima. Sećam se, na jednoj razglednici je stajalo napisano: neću da me pjesma prećutkuje. Napisala devojčica jedna koja ima 12 godina. Ja priznajem, zbunjan sam pred takvim pojavama. Neću da me pjesma prećutkuje. Koliko tu ima podtekstno, koliko tu ima u tim rečima neizrečenog, a onog što se osjeti odmah kad se te četiri reči pročitaju, tih pet reči kad se pročitaju.
Evo sada ćemo da počnemo sa sastankom naše literarne družine. Prva novost koju ću vam odmah saopštiti je ta da je stiglo pismo profesora Raška Dimitrijevića. U ovom pismu profesor je najviše napisao o Mileni Cvjetinović, koja mu je prva poslala našu knjigu Zbogom moji zeleni bregovi. Evo Milena, ja ću sad to da počitam. Draga Milena, prijatno ste me iznenadili i obradovali knjigom Zbogom moji zeleni bregovi. Za mene je ona izuzetna, poklon je od vas. Zahvaljujem vam se od sveg srca na takvoj pažnji. Osjećam, prelistavajući je, da su u njoj lepi tekstovi. I vaši prethodnici u školi, i vi današnji učenici i učenice isto tako, imali su sreću da im predaje i da ih vodi čovjek retke vrednosti, dobar pesnik i poznavalac književnih dela, Živodrag Živković. U zajednici sa njim se mora uspevati. Jednog dana će se pojaviti i treća knjiga mladih, najmlađih zeničkih pisaca. U njoj će, ne sumnjam, naći mjesto i ono što vi sad pišete. Kad se to dogodi, setite se još jednom mene, već sad vrlo starog čovjeka, ali velikog prijatelja mladih. Ovu knjigu ću svakako pročitati uskoro, a isto tako uskoro ću vam se odužiti knjigom koju volim mnogo i koju ćete i vi zavoleti. Dok je ne nabavim, strpite se i primite sve moje srdačne pozdrave uz najljepše želje za vas i sve vama drage. Milena, ovo je tebi veliko priznavanje, veliko priznanje, ja ga uručim.
Član sam sekcije već 6 godina i na sekciju mi najviše privlači to što nam nastavnik priča o tome što nas najviše interesuje. Priča nam o Nobelovcima, o svjetskoj književnosti uopšte. Zatim imamo praktiku da u drugom dijelu nastavnik nam uvijek ispriča po neko čuveno djelo nekog pisa, ne mora biti Nobelovac, ali najčešće jesu. Mi u tim romanima koje nam on priča, tako reći, pronalazimo sebe, živimo s tim glavnim junacima, s njihovim nevoljama i uopšte sa svim teškoćama i sa svim situacijama u kojima se one nalazi. On nama pomaže da se mi, što je jednom rekao Andrić, da djelo pomaže čovjeku da se nađe i snađe. Upravo tako nama nastavnik pričajući nam to pomaže nam da se nađemo i snađemo uopšte u životu i pomaže nam da pišemo svoje stihove, da jednom i mi postanemo pravi pjesnici, da se oformimo kao čovjek i da nađemo pravi izraz za bujicu osjećanja koje se stvori u nama.
U našu sekciju idu učenici od 1. do 8. razreda, a i kada završe 8. razred, oni nastavljaju da idu u sekciju, jer tu nauče nešto više iz književnosti nego što se uči u školi. Jer nastavnik Živodrag Živković uči nas nečemu što prelazi naše godine, ali ipak nauči nas da to razumijemo.
Želja. Želio jedan cvijet da vidi ovaj svijet, da vidi sunčev zrak, da bude svima drag. Al mu nije bilo jasno da je zato sada kasno, jer je večna ljetni sag ostavila jesen trag.
U ovom dijelu sastanka naše literarne družine ispričat ću vam jedan roman čuvenog francuskog pisca Alain Fournier, Veliki mon, koji je na naš jezik preveo Raško Dimitrijević. Glavni likovi su François Serel...
Kad bi mu pitao ko sam ja, taj nepoznati bi čuo od mene ovo. Čovjek za sebe običan. Čovjek koji je mnogo radio životu. Čovjek koji je shvatio još u mladim godinama jednu, može biti preteranu rečenicu francuskog prirodnjaka Buffona, koju je napisao u jednom svom delu i kazao: postavljam pitanje šta je genijalnost i odgovaram: malo obdarenosti i vrlo mnogo truda i rada. Ja sam shvatio da ne mogu biti ne znam koliko obdaren. Reč genijalno sam upotrebio zbog to što je Buffon upotrebio je. Ni u kakvoj, makar i podsvesnoj vezi sa sobom, tek što god. Trudio sam se, radio i postigao. Ali to što sam postigao ostalo bi u meni da ja nisam naišao na sredinu koje sam to mogao da pružam. Bio sam čovjek i ostao sam čovjek koji imao tu retku sreću da sa mladima ima neposredan dodir i da se taj dodir produšava i nikad ne prekida. Kako sam nedavno rekao za jedno snimanje, sa studentima sam se u početku osjećao dosta neprijatno. Oni strani meni, ja stranima. Takva situacija ne može dugo da traje, ali ma koliko kratko trajala, neprijatna je. Onda je došao dan kad smo studenti i ja počeli se približavamo jedni drugima. Oni su me da slušaju, to me je postaklo da ja umem da govorim. Da govorim onako kako bi govorio drugima u intimnom krugu, da slušalnicu pretvaram u neki porodični skup, da tako kažem. I mi smo postali bliski, postali smo cjelina, zajednica, koju nije mnogo narušilo ni to što sam na ispitima umeo da budem prilično strog. Dalje sam čovjek koji je vaspitan tako da umetnost smatra kao nešto vrhovno u životu. Ja sam se mnogo bavio umetnostima. Slikarstvo i rajstvo ne razumem. Znam šta je dobro, a šta nije dobro. Ali ne mene da kažem zašto je dobro i zašto nije dobro. To bi pomažu vajari i slikari, moji nekrasni studenti i sadašnji prijatelji. A što se tiče muzike i književnosti, tu sam kod svoje kuće. Književnost moram da znam koliko može čovjek da je poznaje. Ona je ogromna, tako da uvijek ostane mnogo zatamljenih, nepoznatih mjesta. Morao sam da je poznajem jer sam se njom bavio. Predavao sam je. Počeo sam čitam kad mi je bilo 14 godina. A kad sam imao 10, 15, 20 godina više, ja sam shvatio da čitanje nije dovoljno, da čovjek ne može da pročita samo jedan put jedno delo, pa da kaže da ga zna. Uvijek ima mjesta koja se naknadno otkrivaju. A što se tiče muzike, imao sam 6 godina kad sam prvi put seo za klavir. Zagorčali su mi ti časovi, djetinjstvo, čak i dječaško doba. Ali sam bio srećan, što sam bio zaista dobar pijanist i zahvaljujući tome što sam do svojih 30 godina svirao čak i na nekoliko koncerata u Francuskoj i kod nas, Ja sam mogao da uvek mislim o muzici, da govorim o muzici, da pišem o muzici, da je slušam, što je najvišće važno. Ne znači da čovjek sluša ako je kupio ulaznicu, ušao na koncert ili u operu, sedi. Kad prođe vreme, on iziđe. On treba da saučestvuje, da sudeluje. Nekad je neko kazao, a taj neko se zove ne manje nego Šekspir, u petom činu Mletačkog trgovca. Kad Lorenzo i Jessica sede na mesečini i kad Lorenzo čuje da je neku svirku, kako kaže Šekspir, on kaže, kako sam veseo kad čujem sviranje. A Jessica prerano zrela za svoje godine, a i Šekspir prerano zreo za doba koje je, ume da joj stavi usta ovakav odgovor ili ovakvu repliku, da kažem tačno, je to manji odgovor, a mene lepa muzika rastuži. To je ono bitno i glavno. Muzika nas ne čini veselim dok je slušamo. Muzika je veliki dar koji nam donosi nešto, koji nam pruža nešto. To je umetnost koja postoji samo u tom trenutku dok se izvodi. Nema je ni pre ni posle. Na hartiji to su notni znaci koje svako ne može da čita i onaj ko može da čita ne može da ostvari polifonički zvuk. Dok je sa književnosti sasvim drugo. Prema tome, muzika mora da traži nas koncentraciju, pribranost, potpuno nas same, da nas obuhvati i telesno, i psihički, i duhovno, i duševno. Pa ko onda tu može bude veseo? To je napor veliki, ali mi smo srećni i tražimo se te napor ponovi, da opet igujemo sa muzikom. Eto, tako bih nešto malo kazao tom nepoznat čoveku, kad bih imao volju da se ispovedam, što nije baš uvek slučaj. Bile su to divne predstave. Činilo mi se, izlazeći iz pozorišta tih večeri, da život mora biti sasvim drugačiji, da se ne sme ponoviti ništa više. Toliko su glumci i pisci uspevali da nas opčine, da nam donesu pogrešno verovanje, ali lepo, zato što polazeći od njega uvek stižemo nekud u neke bolje i srećnije dane.